Aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 11, de unde vom citi primele 11 versete și apoi, țineți degetul acolo, mergem în Ioan, capitolul 12 și citim versetul 16. 976, pagina la primul text din Scriptură, Evanghelia după Marcu, capitolul 11, de la 1 la 11 și apoi la pagina 1043, ediția Cornilescu. În Ioan, capitolul 12, vom citi versetul 16. Dacă nu vă este prea greu, haideți ridicați în picioare. Să ascultăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu, care zice în Evanghelia după Marcu: când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă ușă la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo i-au zis: ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau dinainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile preanalte. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. Ioan, capitolul 12, versetul 16. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus și au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Amin. Aș vrea să mai rămânem câteva momente pentru că aș vrea să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt, să ne dea inimi deschise fiecare dintre noi și cuvântul acesta să nu treacă pe lângă urechile noastre și mai mult decât atât să nu treacă pe lângă inima noastră. Tată care ești în ceruri, iată în această dimineață noi copiii tăi suntem strânși în jurul cuvântului tău și avem o singură dorință, Doamne, să te vedem pe tine. De aceea te rog, Doamne, în această zi de sărbătoare, fă ca inima noastră să bată în ritmul inimii tale. Fă ca urechile noastre, Doamne, să audă mesajul gurii tale. Și fă ca ochii noștri, Doamne, să te vadă pe tine așa cum ești tu. Pentru că nu dorim, Doamne, decât un singur lucru. A ta să fie slava, a ta să fie puterea, măreția, împărăția și tot ceea ce ți se cuvine ție ca împărat, ca domn, ca rege, ca Dumnezeu. Vrem în această seară, Doamne, cu inimile noastre, cu ființa noastră întreagă să-ți aducem ție și pentru tot restul vieții noastre. De aceea, Doamne, numele tău să fie binecuvântat în veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Spunea Dorin mai devreme că e o sărbătoare a bucuriei. Eu aș spune că e o sărbătoare a paradoxului. O mulțime întreagă de oameni, și Ioan punctează lucrul acesta, s-au adunat pentru că au auzit că Iisus l-a înviat pe Lazar. Dar nu a fost o înviere ca și celelalte pe care le-a făcut Iisus. Ci spune cuvântul lui Dumnezeu că Lazar a fost înviat după 4 zile. Cu alte cuvinte, când, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere religios, a celor învățați, sufletul omului nu mai era în el. Există această credință, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere religios, în mod deosebit evreii aveau această credință, că sufletul omului rămâne acolo, într-o stare latentă, pasivă, și poate rămâne pentru un timp de 3 zile, după ce omul și-a dat Duhul. Mirarea cea mai mare pentru oamenii aceștia a fost că Iisus, după 4 zile, când, dacă ar fi să cităm pe una din surorile acestui mort, mirosea greu deja. Din punctul lor de vedere, Lazar deja era putred. Pentru ei era imposibil ca Iisus să mai vindece. Da, au mai auzit ei de învieri, dar au auzit de învieri de genul pe drumul acesta de acasă spre groapă, că Iisus a atins de mormântul, de cimitirul, de cofragul acela de sicriu, mulțumesc, de sicriul acela și tânărul a înviat. Au auzit de o fetiță care era întinsă pe pat și toată lumea zicea că e moartă, dar Iisus a zis că doarme. Au auzit de minuni de genul acesta și au spus, există o explicație. Însă pentru Lazar n-au mai avut explicație. Mai mult decât atât, lumea întreagă a auzit că Lazar a ieșit singur. Că era înfășurat bine și cu toate acestea, Lazar a răspuns la strigătul lui Iisus Hristos, Lazar, ieși afară! Și apoi Iisus le-a zis, dezlegați-l. Și spune Ioan că mulțimea s-a adunat în jurul lui Iisus datorită acestei minuni. Nu pentru că era Iisus. Ci s-au adunat pentru că vine cel ce l-a înviat pe Lazar. Probabil că erau unii cu probleme, cu nevoi. Aveau nevoie de Iisus și s-au gândit, mă duc și eu, că vine Iisus care l-a înviat pe Lazar. Și dacă l-a înviat pe Lazar, cu siguranță poate rezolva și problema mea. Că e atât de mică, în comparație cu Lazar. Și mulțimea s-a adunat pentru că vine cel ce a făcut minunea aceasta extraordinară. Însă, totul s-a schimbat în momentul în care l-au văzut cum vine el. Este pentru prima oară în cei 3 ani și jumătate de când Iisus Hristos și-a început lucrarea, când nu mai vine pe jos. Este pentru prima oară, chiar și pentru ucenicii lui, când îl văd pe Iisus călare. Și pentru ei, în mintea lor, a fi călare însemna un lucru extraordinar. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. Dintr-o dată, mulțimea este entuziasmată. Îi cuprinde entuziasmul pe fiecare și privesc la Iisus și spun, ăsta-i. Ăsta cine? Aș vrea să mergem puțin înapoi și să vedem de ce mulțimea a fost atât de entuziasmată de Iisus Hristos care vine călare. Toți evreii privesc și priveau în mod deosebit la David ca împărat. Pentru ei punctul culminant, punctul central al istoriei lor, momentul de glorie al evreilor a fost împărăția lui David, domnia lui David peste ei. Toți evreii din momentul acela și până în ziua de astăzi încă mai sunt evrei care privesc la împărăția care va să vină. Încă mai privesc la David și spun, noi încă l-așteptăm pe fiul lui David. Încă privesc la acele momente de glorie care s-au petrecut cu aproape 1000 de ani din momentul în care noi citim aici. Trecuseră 1000 de ani și poporul încă l-aștepta pe fiul lui David. Încă aștepta promisiunea aceea că va veni acel fiu al lui David care va restaura împărăția lui Israel, care va pune toate lucrurile în ordine. Va veni în sfârșit acel care va aduce pace, va aduce prosperitate. Ce s-a întâmplat? După împărăția lui David, pentru cei care studiați Scriptura, știți că a venit fiul său Solomon, a domnit câțiva ani de zile, a fost pace, a fost bine, a fost prosperitate, însă după el a venit dezastrul. După Solomon, împărăția lui Israel, poporul Israel s-a împărțit în două. Iuda, alcătuit din 2 seminții, Iuda și Beniamin, și Israelul, alcătuit din celelalte 10 seminții. Aceste două seminții au avut, aceste două împărțiri, au avut parte însă de împărați după Solomon mai mult răi decât buni. Și este interesant că dacă vom citi cuvintele Scripturii atât din 1 împărați cât și din 1 și 2 cronici, vom vedea că fiecare împărat este comparat cu David. A umblat în căile tatălui său David sau n-a umblat? A fost rău sau a fost bun? Și pentru că Dumnezeu a trimis profeți și le-a spus, oameni buni, situația voastră, problema voastră este din cauza lipsei voastre de pocăință. Oamenii aceștia însă s-au încăpățânat, s-au împietrit și au spus, nu se poate, avem templul, jertfele funcționează, totul este așa cum a fost scris, așa cum a fost lăsat, totul este ca la carte, nu se poate să fim noi vinovați. Și Dumnezeu ne-a trimis profeți care pe unii i-a înmărmurit. De exemplu, despre Isaia se spune că la un moment dat Dumnezeu a poruncit să meargă gol, să umble gol prin cetate și să strige: așa vă vor duce pe voi în robie, cum mă vedeți pe mine acum, fără haine. Și oamenii priveau la el și îl batjocoreau și îl arătau cu degetul: nu se poate, noi, niciodată. A venit Ieremia apoi, care purta un jug prin cetate și striga: oameni buni, vor veni vremuri când vor veni peste noi, peste voi, împărați care ne vor duce așa cu juguri din acestea ca pe animale. Nu se poate, noi avem un Dumnezeu mare. Templul e aici, jertfele sunt aici, totul este extraordinar. Jertfele acestea sunt necurmate, totul merge bine, nu se poate. Nu cu noi este problema, cu profeții. Au venit alții care spune cuvântul lui Dumnezeu că au mâncat balegă de animal. Și le-au spus: asta veți mânca voi, dacă nu vreți să vă întoarceți la Dumnezeu. Și oamenii au spus: Doamne, e prea de tot, așa ceva nu se poate. Și încet, încet însă Dumnezeu a trimis Asiria peste ei. I-au cotropit din toate părțile. A venit Egiptul, au venit sirienii, au venit grecii și în cele din urmă au venit romanii. Și au fărâmițat și au făcut bucăți și bucățele din ei. A împărțit tot Israelul acela din 10 seminții și din 2 seminții, astfel încât nu mai știai unde este, care sunt evrei și care nu sunt evrei. A rămas o mică zonă undeva în nord, cu capitala la Cezarea lui Filip, condusă de Filip pe vremea aceea. A rămas o mică parte numită Samaria. A mai rămas o mică parte a Ierusalimului și împrejurimilor și împrejurimile lui, condusă în vremea Domnului Iisus Hristos de Ponțiu Pilat. Și oamenii de 1000 de ani, de la David încoace, până în clipele acestea, când l-au văzut pe Iisus călare, așteptau să vină totuși cineva, să vină fiul lui David în sfârșit și să-i elibereze. L-au așteptat pe vremea asirienilor și n-a venit. L-au așteptat pe vremea babilonienilor și n-a venit. L-au așteptat pe vremea egiptenilor și n-a venit. L-au așteptat în vremea grecilor și n-a venit. L-au așteptat și l-așteptau și acum în perioada romană și așteptau să vină cel care va rupe jugul robiei. Îl așteptau pe cel care este Mesia, unsul. Îl așteptau să vină, în mod deosebit așteptau profețiile să se împlinească. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu și Ioan surprinde acest lucru extraordinar. Nici măcar ucenicii n-au priceput cine este Iisus. Am intitulat acest mesaj: pericolul de a nu-L cunoaște pe Iisus. Pericolul de a nu-L cunoaște pe Iisus. Și există acest pericol chiar și printre noi astăzi. Avem Sfânta Scriptură. Și este interesant că Iisus Hristos spune: cercetați Scripturile. Pe atunci era doar Vechiul Testament. Și le spune celor din vremea lui: cercetați Scripturile, cercetați Vechiul Testament, pentru că tocmai El vorbește despre mine. Dar voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici pe Dumnezeu și nici puterea Lui. Este oare posibil să stai în casa lui Dumnezeu, să ai cuvântul lui Dumnezeu, să ai legile lui Dumnezeu, să ai profețiile lui Dumnezeu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Să fii poporul lui Dumnezeu și să nu-ți cunoști Dumnezeul. De aceea pentru mine e o sărbătoare a paradoxului. Oamenii aceștia erau încântați că vine Iisus, că vine Mesia. Așteptau acum în sfârșit Liberatorul, fiul lui David care să stea pe tronul lui David. Așteptau ca din nou împărăția lui Israel să fie unită, să vină din nou toate semințile de la margine pământului să alcătuiască iar Israelul, de mult dorit, cel mult așteptat și dorit de fiecare. Așteptau ca Iisus Hristos acum să vină și să cotropească El pe romani, pentru că erau încântați. 3 ani și jumătate au văzut cum Iisus Hristos face minuni. Au văzut și au auzit mulți dintre ei. Și era extraordinar. După 1000 de ani, să vezi că vine unul care are putere asupra naturii. Să vezi că vine unul care atunci când se ridică în mijlocul furtunii rostește doar un cuvânt și natura l-ascultă. Să vezi că vine unul care nu a mai trebuit tu să muncești, ci cu 2 pești și cu câteva pâini să hrănească 1000 de oameni. Să vezi că vine unul care nici măcar moartea nu-i mai stă în față. Pentru că la cuvântul lui viața se întoarce în trupul tău. Și să-l aștepți de 1000 de ani. Și dintr-o dată să-ți dai seama că a venit în timpul tău. Să auzi numai despre el de la bunici, de la străbunici și să știi că se transmite această tradiție orală că va veni fiul lui David. Că l-așteptăm și vine ziua aceea când va veni fiul lui David. M-am pus în pielea acestor oameni și probabil că aș fi fost primul care aș fi făcut exact ca ei. Aș fi strigat din toată ființa mea, Hoșana, care nu înseamnă ceea ce înseamnă pentru noi astăzi Osana, adică Osanale, adică binecuvântări, ci înseamnă salvează-ne acum, eliberează-ne acum. Și imaginați-vă că vine Iisus călare pe un mânzul unei măgărițe și când l-au văzut că vine au zis, ăsta e împăratul și au început să strige cu toții, eliberează-ne acum! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântat este împărăția lui David! Vine David! Vine fiul lui David! Vine împărăția! Eliberează-ne! Și lumea întreagă când a auzit că vine, s-au strâns unul lângă altul, unul lângă altul și au început să strige cu toții, vine fiul lui David! Aleluia! Vine împăratul, ne salvează, ne scoate de sub cotropirea romană, abia așteptăm! Și parcă văd ucenicii lângă Iisus Hristos, 12 scaune de domnie, 12 dregători, vine Iisus, este împăratul, dar noi o să fim ceilalți 12 care vom conduce lângă El. De unde știu lucrul acesta? Vă aduceți aminte când Iisus Hristos, după tot acest episod, le spune, eu am să fiu dat în mâinile voastre, eu am să fiu crucificat și am să mor. Și dintr-o dată se trezesc la realitate. Opa, stai puțin. Păi dacă el moare, cine o fi șeful? Și Iisus, mergând trist și gândindu-se la ceea ce urma să pătimească, ucenicii se certau în spatele lui cine să ia locul. N-au priceput nimic și Ioan spune lucrul acesta. Nici măcar ucenicii, care 3 ani și jumătate au fost învățați de Iisus Hristos și Iisus Hristos le-a spus în nenumărate rânduri, eu am venit să pătimesc. Eu am venit să sufăr pentru păcatele lumii întregi. Eu am venit să mor. Dar ucenicii aveau auz selectiv. Ei vedeau minunile. Apoi au văzut curajul lui Iisus Hristos. Nimeni până atunci n-a îndrăznit ca Iisus Hristos să-i înfrunte pe farisei și pe cărturari și să le spună în față, morminte văruite! Pentru că depindeau de ei. Era legea în mâna lor. Relația cu Dumnezeu era în mâna fariseilor și a cărturarilor și a preoților din vremea aceea. Cu alte cuvinte, dacă eu m-aș fi ridicat să-i spun unuia dintre aceia, mormânt văruit, existau toate șansele ca eu să nu mai am parte de iertare și de acoperirea păcatelor, să vin cu mielul acela de jertfă înaintea lui Dumnezeu la templu și preotul se uită la mine și spune, a, mormânt văruit, n-adu-te tu acum cu mielul tău să văd cine aduce jertfă pentru tine. Dacă eu sunt mormânt văruit, vreau să văd cine aduce jertfă pentru tine. Hai să te văd acum. Și pentru evrei lucrul acesta era de neconceput, să n-aibă parte de acea iertare anuală, să nu poată să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu, mai ales jertfa de mulțumire când Dumnezeu le-a răspuns la o rugăciune sau la o problemă, să vină înaintea lui Dumnezeu și preotul să spună, nu, tu pleci de aici. Era ceva de neconceput. Și cu toate acestea, Iisus Hristos se ridică înaintea lor și îndrăznește să-i confrunte. Un om curajos. Și se gândeau probabil mulțimile din vremea aceea, păi cu el, vai, câte nu-mi face noi cu el. Lumea întreagă o să stea la picioarele noastre, pentru că l-avem pe el, unul care face menoni, unul care are curaj, unul care nu se teme de nimeni. Și până și farisei recunosc, învățătorule, vedem că nu prea-ți pasă de nimeni, nu te uiți nici la fața omului, nu te uiți nici la noi că suntem bine îmbrăcați, că purtăm niște epoleți, că avem niște grade în lumea asta, văd că nu-ți pasă și e cam interesantă viața ta. Și ucenicii au ciulit urechile, opa, curajos. Au văzut că și fariseii, preoții, au început să se teamă de el pentru că mulțimile îl urmează. Este interesant că tot aici în Ioan 12, Ioan în ultimul verset din acest pasaj, în versetul 19 spune, fariseii au zis deci între ei, vedeți că nu-și câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Sperau oamenii și farisei în mod deosebit din vremea aceea că dacă îl văd că e așa taliban, că e așa dur, că e așa, nu ține seama de nimeni, că e independent. Sperau totuși ca mulțimile să-l părăsească. La un moment dat chiar Iisus se uită la ucenicii lui și spune, mă, dar voi nu vă duceți. Și ucenicii spun, Doamne, la cine să ne ducem, că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cu toată ființa aș fi strigat și eu, eliberează-ne. Osana fiului lui David. Eliberează-ne fiul lui David. Ne-am săturat 1000 de ani să fim cotropiți, să fim împărțiți, să fim bătaia de joc a lumii, să ne calce toți în picioare.
Mai mult decât atât, atmosfera în care a venit Iisus Hristos era una ciudată. Era plin de colaboratori. Și pentru cei care ați prins perioada comunistă, poate că vă este un pic mai limpede ce înseamnă colaborator. Trădători. Stăteau unii lângă alții și nu știau în cine pot avea încredere. Pentru că dacă îndrăzneai să spui ceva de Irod, dacă îndrăzneai să spui ceva de romani, erai dat în gât imediat. Chiar dacă era fratele tău sau sora ta. Erau evrei din Avram. L-aveau ca părinte pe Avram și cu toate acestea se turnau unul pe altul. Se bârfeau unul pe altul și abia așteptau să audă unii despre alții ca să-și pună relații, să-și pună pile acolo sus, să meargă să spună, am informații. Ce câștig am de pe urma acestor informații? Mai mult decât atât, dintre ei, dintre evrei, romanii au avut o idee diabolică, să ia și să pună între ei colectori de taxe. Dintre ei, dintre frații lor, au luat de acolo și au spus, bun, voi ăștia veți merge la frații voștri și veți aduna taxe, impozite pentru noi romanii. Și mai mult decât atât, oamenii ăștia au găsit în asta o modalitate prin care să-și facă profit propriu. Pentru că ei știau că romanii nu se bagă, nu vor veni romanii singuri să-și ridice tributul și banii aceia. Și atunci eu spus, pentru că ei nu se bagă, deci ne-au dat nouă mână largă, acum ei sunt mâna noastră, e timpul să facem afaceri, să profităm de pe urma lor, să ai noștri. E timpul să trăim bine. Și veneau oamenii aceștia care pe paginile Sfintei Scripturii în Noul Testament sunt numiți vameși. Nu stăteau la vamă așa cum avem noi astăzi vamă, granița dintr-o localitate în alta sau dintr-o țară în alta. Ci erau oamenii care aveau o masă undeva mai spre centru și așteptau cu un registru în mână să vină oamenii și să spună, atât am câștigat, atât ai partea voastră. Pe lângă asta, mai era și o mișcare de revoltă. Oameni revoltați, legionarii din vremea aceea, numiți zeloți. Și este interesant că din aceste două categorii Iisus Hristos își alege câte un ucenic. Matei vameșul, colectorul de taxe, și Simon zilotul. Simon revoltătorul, Simon rebelul. Erau oamenii aceia care circulau cu cuțitul la brâu. Și dacă nu-i plăcea cum te uiți la el, te rezolva. Erau oamenii aceia care stăteau, așteptau noaptea să vadă pe unul mai întârziat de la muncă. Unul care o sta mai mult la birou și l-așteptau, în mod deosebit în perioada salariilor. Îi așteptau pe oameni. În cadrul acesta de nesiguranță, când bătrânii nu mai aveau nicio siguranță, când întunericul n-aducea decât disperare, în situația aceasta vine Iisus, călare. Aș vrea să ne întoarcem puțin la noi, în vremurile noastre. Ne-am săturat și noi, când de un mincinos, când de un altul. Ne-am săturat și noi să fim mințiți, când de un partid, când de altul. Și parcă așteptăm și noi pe unul. Aș vrea să rămână în mintea noastră până la sfârșitul acestui program o întrebare. Ce fel de Iisus aștepți? Pentru că există pericolul să nu-L cunoști pe Iisus. Oamenii aceștia, deși Iisus Hristos a fost printre ei, deși îi învăța ca unul care avea putere și le-a spus, le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, n-au vrut să priceapă. N-au vrut să înțeleagă, nici măcar ucenicii care erau lângă el. N-au vrut să accepte că Iisus Hristos a venit mai întâi să moară pentru păcatele lumii. Toată lumea l-aștepta și se aștepta că Iisus Hristos să vină să le aducă fericirea. Să le aducă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Așteptau cu toții pe acel Iisus care să le poarte de grijă și să facă din ei o împărăție extraordinară. Să le dea stăpânirea asupra lumii întregi. L-așteptau pe Iisus și așteptau fericirea din mâna Lui. Însă n-au observat ce călărea Iisus. Întotdeauna, când cineva venea să cotropească, să cucerească, venea călare pe un cal, iar acel cal era alb. Iisus Hristos însă a venit să împlinească profețiile Vechiului Testament, călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Este interesant inclusiv lucrul acesta și probabil că ucenicii, în mod deosebit, cei doi care au fost trimiși să-L aducă, au știut probabil lucrul acesta. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu dacă au discutat sau nu mai mult cu stăpânul acelui măgăruș, dar probabil că i-au spus, măi, vedeți că ăsta nu-i învățat călare. Ăsta nu știe să poarte poveri încă, pentru că n-a fost folosit. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut vreodată un măgar sau un cal care nu-i învățat la călărit. Eu am văzut. Te aruncă de nu te vezi. Și cu toate acestea, când Iisus Hristos încalecă pe acest mânz pe care n-a mai suit nimeni niciodată, măgărușul acesta stă blând sub Creatorul lui. Animalele l-au recunoscut pe Iisus Hristos mai bine decât oamenii. Se apropie Iisus de ei. Și oamenii acum își frecau palmele și se așteptau să-L vadă pe Iisus cum reacționează El împotriva romanilor. S-a apropiat Iisus de cetate și este interesant că Marcu ne prezintă aici primul capitol. Se pare că s-a desfășurat toată activitatea în două părți, nu într-una. Dacă citim în celelalte evanghelii, vom avea impresia că Iisus a venit, a intrat în cetate, a pus mâna pe bici, a intrat acolo și a făcut curățenie și cam atât. Dar Marcu ne spune așa, versetul 11, Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. Este interesant că în momentul în care era intrarea în Ierusalim și de aici a pornit toată revolta și toată tragedia, erau doar două căi, stânga sau dreapta. După ce ai trecut pe poartă, dacă făceai dreapta, ajungeai la garnizoarea romană. Ajungeai la romani, la soldați. Dacă făceai stânga, ajungeai în templu. Și problema evreilor a început de aici, de la răscrucea lui Iisus. Pentru că Iisus Hristos, în loc să facă dreapta spre romani, a făcut stânga spre templu. Ce fel de Iisus cunoști? Ne rugăm de multe ori și așteptăm să vină Iisus. Oare știm cine vine? Strigăm de multe ori, Maranata, vino Doamne Iisus. Dar știm cine vine? Suntem atât de absorbiți în sărbătorile noastre, în mod deosebit în Crăciun, și ne-am obișnuit cu un bebelaș an de an. Un bebelaș. Avem cântări care spun Iisus s-a născut în Betleem. Și privim la Iisus. Avem și pozele acestea în care Iisus e un bebelaș și tot privim la El și avem impresia că e un bebelaș. Aș vrea să citesc din Apocalipsa un lucru care pe mine m-a cutremurat, pentru că este descrierea lui Iisus Hristos. Și ceea ce m-a fermecat și m-a uimit în același timp este că e descrierea unuia dintre ucenicii care au umblat fizic cu Iisus Hristos 3 ani și jumătate. Este descrierea ucenicului iubit. Acel care era apropiat de Iisus Hristos făcea parte din cercul intim de prieteni al lui Iisus, din cei 3, Petru, Iacov și Ioan. Este Ioan cel care ni-l descrie pe Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos cel care a înviat și este proslăvit la dreapta Tatălui. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 12. Ioan spune așa, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Și observați ucenicul iubit, acel care și-a plecat capul pe pieptul lui Iisus de nenumărate ori, acel care era iubit de Iisus Hristos și în cercul lui apropiat de prieteni, spune în versetul 17, prima propoziție, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Cum este Iisus pentru tine astăzi? Ioan, cel care a umblat cu Iisus Hristos, când l-a văzut acum pe Iisus cum este, probabil că nu se aștepta să-l vadă așa, dar când l-a văzut, a căzut la picioarele lui ca mort. Și a trebuit Iisus să-i spună, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cum este Iisus pentru tine? Pentru cei mai mulți Iisus încă este pe cruce. Încă sângerează și cină de cină pentru cei mai mulți, Iisus tot sângerează și tot moare. Lună de lună stăm înaintea lui Dumnezeu și, Doamne, mi-aduc aminte cu durere ce ai făcut și cum ai pătimit și ne oprim aici. E bine să ne aducem aminte pentru că El ne-a spus să faceți lucrurile acestea spre pomenirea mea, dar nu doar atât, nu doar să ne aducem aminte de moartea Lui, ci și de învierea Lui, de faptul că El este la dreapta lui Dumnezeu, este în glorie acum. Și mai mult decât atât, că El este îmbătrânitul de zile despre care vorbește Scriptura în profeți. Mai mult decât atât, că Iisus Hristos nu mai este acel mieluț blând, ci este leul din tribul lui Iuda. Nu mai este Iisus Hristos acel țintuit pe lemn și neputincios, ci este Dumnezeu în glorie. Și va veni într-o zi cu ochii ca para focului pentru mine și pentru tine. Și aici aș vrea să trag un semnal de alarmă. Cum este Iisus pentru tine și ce fel de Iisus aștepți? Pentru că s-ar putea să așteptăm un Iisus și să ne frecăm mâinile că vine Iisus și să ne dea cinste și slavă și Iisus în loc să facă dreapta spre păgâni, spre nenorociți, să facă stânga spre biserica Poarta Cerului și spre celelalte biserici unde spun că sunt copii ai lui Dumnezeu. În loc să pună mâna pe bici și să intre între romani, să pună mâna pe bici și să o ia și să înceapă cu mine și cu tine. Ce fel de Iisus aștepți? Apostolul Petru scrie, iată că judecata stă să înceapă și începe de unde? Ce mi-ar place să înceapă cu lumea. Și de multe ori avem această imagine falsă, că vine Iisus și pe noi ne va duce pe nori de slavă și cam atât. Și în rest se va ocupa El de lumea asta, rea. Va avea El grijă de nenorociții aceștia care ne-au luat averile, care nu ne-au lăsat și pe noi în funcții înalte, care nu ne-au lăsat pe vremea comuniștilor să ne facem și noi școli și facultăți. Și o să vină Iisus și o să-i pună la punct. Până la ei însă, începe cu mine și cu tine care spui că ești copilul lui Dumnezeu. Ce fel de Iisus aștepți? Pentru că dacă nu-L aștepți pe Iisus, Cel care este scris în Scriptură, cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre mine, spunea Iisus Hristos, dar nu mă vedeți în ele. De ce? Pentru că aveți auz selectiv, aveți văz selectiv. Auziți și vedeți numai ce vreți voi. Auziți numai de un Dumnezeu al dragostei, numai de un Dumnezeu bun, numai de un Dumnezeu iertător, uitând că eu sunt și drept și sunt un foc mistuitor. Uitând că eu sunt un Dumnezeu sfânt care nu pot să stau împreună cu nelegiuirea. Uitând că cel care rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de fără de lege. Uitând că nu poți să ridici mâinile oricum, ci mâini curate spre cer. Uitând că Dumnezeu, Iisus Hristos cu ochii ca para focului, nu se uită la cum sunt îmbrăcat, ci se uită la inima mea, care m-a îmbrăcat așa cum m-a îmbrăcat. Că Iisus Hristos privește dincolo de ceea ce privim noi ca oameni. Și venim de multe ori aici și așteptăm noi să ne simțim bine. Nouă să ne placă ce se întâmplă în locul acesta. Noi să fim satisfăcuți spiritual. Dar Iisus? Și venim într-un loc ca acesta și cântăm Osana fiului lui David și plecăm acasă plin de bucurie și poate Iisus a rămas la ușă plângând. Apocalipsa capitolul 3 Iisus Hristos stă la ușa unei biserici, nu la ușa inimii păgânilor și a necredincioșilor. Și atâta vreme am auzit predici rostindu-se din Apocalipsa, unde Iisus stă la ușa inimii tale și bate și bate și n-ai vrea doar să-i deschizi. Nu! Iisus stă la ușa bisericii din Laodiceea, care credea că duce bine, că e frumos, program de laudă și închinare, predici bune, studii, atmosferă plăcută, totul era extraordinar, bogați, îmbrăcați frumos, nu duceau lipsă de nimic din punctul lor de vedere. Dar Iisus Hristos caracterizează altfel acea biserică și spune, nu știi că ești orb, ticălos, nenorocit și gol? Și avem de multe ori impresia, noi, pocăiții, că despre noi e vorba, m-am săturat să predic celorlalți, când noi nu suntem cum ar trebui să fim. Ne lăudăm că suntem lumină, dar suntem o mare beznă. Slavă Domnului că nu știe nimeni că-s pocăit, deși lucrez de 10 ani în locul acela. Nu știu a cărui Domn e slava asta. Și nu știu oamenii că există Dumnezeu cu adevărat, pentru că nu-L văd în viața noastră. Pentru că nu ne place. Ne-am obișnuit cu mesaje din acestea călduțe în care să fie bine, frate. Vine Iisus, oameni buni. Dar s-ar putea să nu fie Iisus pe care îl așteptăm noi. S-ar putea să avem surpriza să ieșim în întâmpinarea Lui și să spunem, oh, Doamne, bine că ai venit, de atâta vreme te aștept. Și Iisus să se uite la noi și să spune, dar Tu cine ești? Doamne, dar nu ți-aduce aminte, am predicat la poarta cerului, dar am cântat, dar am făcut, Doamne, milostenie, nu mă știi? Doamne, am făcut minuni în numele Tău, Doamne, m-am dus în misiune până la marginile pământului în numele Tău, nu mă știi? Nu Te cunosc. Pleacă de la mine că ai lucrat și fără de lege. Iubiți creștini, e timpul să fim sfinți, să ne întoarcem la sfințenie, să nu ne mai bălăcărim în lumea asta și să nu ne mai jucăm și cu păcatul și cu Dumnezeu, să stăm în două bărci, că nu merge. Iisus Hristos spunea categoric și ferm, cine nu-i cu mine e împotriva mea, cine ne adună cu mine risipește. Nu există cea de-a treia variantă, nu se poate, chiar dacă noi uneori ne păcălim că merge și așa. Lasă, Doamne, că eu nu-s predicator, eu pot să trăiesc așa. Biblia nu spune niciunde că predicatorii trebuie să fie un pic mai altfel decât alții. Spune Biblia foarte clar, voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, punct. Nu scrie voi predicatorii, voi păstorii. Și am auzit atâția oameni, păstorul trebuie să fie, păstorul trebuie să facă, eu nu, eu sunt simplu oiță. Vezi să nu fii altceva decât oiță. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu toți suntem oile sale. Și Doamne, ajută-ne să fim oile sale. Dar suntem? Ce fel de Iisus aștepți? Ce fel de Iisus cunoști? N-am prea auzit predicându-se despre Iisus Hristos care a pus mâna pe bici și a intrat în templu. Templu atunci, biserica astăzi. Sunt convins că cei mai mulți dintre noi, dacă am fi trăit acum timpurile lui Iisus Hristos și Iisus ar fi intrat cu biciul între noi, cei mai mulți am fi spus câteva zile mai târziu, răstignește. Cei mai mulți dintre noi. Și să nu vă lăsați amăgiți de gândul acesta pe care îl aduce Satan, noi am fi făcut altfel. Acum credem că am fi făcut altfel pentru că ne gândim că avem deja istoria în față. Evenimentele au fost trăite. Și uneori, și eu m-am trezit meditând la lucrurile astea și m-am gândit, cum au putut, mă? 3 ani și jumătate ucenicii cu Iisus, cum au putut? Iisus trist în fața lor, gândindu-se la ceea ce urmează și ei să certe cine rămâne șeful. Ce oameni fără sentiment. Dar haide să ne gândim la noi. Îl avem pe Iisus Hristos ca Mântuitor și ne place. Pentru că am venit la Iisus să fim fericiți. Să ne ia poverile, să ne poarte poverile, să ne ia îngrijorările. Și este adevărat, nu că le poartă, ci că uneori ni le ridică. Pentru că spune Scriptura foarte clar că El cântărește în mâna Lui. El știe cât mai rezistăm și cât nu. Și de aceea nu va îngădui nimic să vină peste puterile noastre. Pentru că împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea, ca să o putem răbda. Și sunt momente când Dumnezeu, când Iisus Hristos vine și ridică povara. O ia de acolo pentru că știe că nu mai putem. Dar mă tem că îl cunoaștem pe Iisus doar atât. În beneficiul nostru personal și al confortului nostru. Mă tem că îl cunoaștem pe Iisus Hristos doar atunci când trebuie să-i cerem, nu și când trebuie să-i mulțumim. Mă tem că îl cunoaștem pe Iisus Hristos doar acel care ne face nouă, noi nu-i facem lui nimic. Că oricum e Dumnezeu, de ce ar avea El nevoie? Mă tem că ne-am obișnuit cu un creștinism din acela în care suntem iubiți ascultători. Stăm undeva pe scaun, cu mâinile încrucișate și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă și astăzi. Și mergem acasă apoi și disecăm totul în 4 sau în 7 sau în 8 și spunem a fost bine sau nu a fost bine, m-am simțit bine sau nu m-am simțit bine, a fost har sau nu a fost har și cam atât. Și apoi celelalte 6 zile din săptămână Dumnezeu cu treaba Lui și noi cu treaba noastră. El cu serviciul Lui, noi cu serviciul nostru. El cu familia Lui, noi cu familia noastră. Uitând că în creștinism nu există concediu. Nu există pauză. Nu există vacanță. Și că dacă nu ești creștin la locul de muncă, dacă nu ești creștin în familie, dacă nu ești urmaș al lui Hristos, ucenic al lui Hristos, oriunde pășește pasul tău în lumea aceasta, nu ești nici la biserică. Noi între noi ne putem păcăli frumos. Ne putem amăgi unii pe alții, dar pe Dumnezeu nu-L putem păcăli. Ce fel de Iisus cunoști? Sunt unii frați care spun, o, frate, știe Domnul. Mă tem că tocmai asta este groaza, că știe Domnul. Că ne cunoaște. Ne cunoaște în singurătatea noastră, ne cunoaște acolo în secretul gândurilor noastre. Ne cunoaște. Știe câți din locul acesta astăzi, aici de dimineață, suntem cu mintea și cu inima la El și câți suntem la sarmalele de după ora 12. Știe câți dintre noi suntem cu inima aici, toată a Lui, și cât suntem la, nu mi-a plăcut chitara, nu mi-a plăcut tobele, nu mi-a plăcut vocea lui cutare, nu mi-a plăcut cutare, nu mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut... Știe. Știe câți dintre noi am venit în locul acesta să vedem cine cu ce s-a mai îmbrăcat. Știe. Eu poate că nu știu, dar El știe. Și vine ziua când vom sta față în față cu El și pentru mulți, nu pentru puțini, pentru mulți. Pentru că Biblia spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, iubiți frați și surori, nu vă amăgiți, nu vor fi mulți de partea lui Hristos, vor fi mulți împotriva Lui, vor fi mulți departe de El, pentru că este lată calea pe care merg mulți și strântă, îngustă cea pe care merg ucenicii lui Hristos. E adevărat că atunci când Hristos îi va aduna pe toți, va fi o mulțime pe care nu o va putea număra nimeni. Dar când Iisus Hristos va veni, va găsi și pe unii în viață. Și întrebarea mea este, dacă va veni Iisus în timpul vieții noastre, ce fel de Iisus va veni pentru noi? Am pornit anul acesta cu această dorință, cu acest deziderat, să-L cunosc pe El. Întreabă-te la modul cel mai serios, astăzi, în ziua de aprilie, când au trecut deja câteva luni bune din an, poți să spui înaintea lui Dumnezeu că îl cunoști mai mult decât l-ai cunoscut în 31 decembrie 2011? Poți să spui lucrul acesta? Răspunde-ți înaintea lui Dumnezeu, ție personal. Dar nu numai că îl cunoști, poți să spui că îl și accepți, că de cunoscut teoretic îl putem cunoaște. Învățăm despre el de la școala duminicală și până când om închide ochii. Pentru că venim aici și auzim multe predici, auzim cântări, auzim mărturii, auzim experiențe și îl cunoaștem dintr-un anume punct de vedere. Dar suntem gata să facem și ce spune el? Și ca să ne fie mai simplu să vedem dacă suntem gata să facem lucrul acesta. Matei, capitolul 7, ne poate ajuta Să vedem dacă facem ceea ce ne spune El. Matei, capitolul 5, versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră, adică a mea și a ta, nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu, spunea Iisus, vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Avem și noi anumite daruri pe care le facem înaintea lui Dumnezeu. Și uneori ne aducem aminte aici și spunem, o, Doamne, iartă-mă, că acum n-am cum să mă duc să rezolv problema, dar primește darul meu. Și ne întrebăm, de ce nu primește Iisus darurile? De ce nu binecuvintează Dumnezeu darurile noastre? Pentru că s-ar putea să fim în această categorie. Lasă darul acolo, nu-l mai aduce. Lasă-l acolo și mai întâi rezolvă problemele. Mai întâi rezolvă situația între soț sau între soție. Mai întâi rezolvă situația de acasă între părinți și copii, între copii și bunici. Mai întâi rezolvă problemele astea și după aceea vino și adus darul. După aceea vino și ridică mâini curate spre cer. După aceea vino și înalță cântări de laudă la adresa numelui meu. Dar până atunci, lasă totul jos, că n-am nevoie de ele. Du-te și rezolvă-ți problemele. Câți n-am auzit înaintea zilei de post, înaintea zilei de cină? 3 zile de post, frate, să ne pregătim că vine cina. Dar în celelalte zile? E bine să te pregătești pentru cină, poate într-un mod mai aparte, dar în celelalte zile? Frate, acum nu, că acum în post, acum nu fac plăcerile mele, dar în celelalte zile? Adevărat vă spun, versetul 26, că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. De acolo de unde? Din temniță. Și sunt unii care nu mai reușesc să iasă dintr-o stare din aceasta de anxietate, de depresie, de apăsare. Din temniță. Ca să-ți traduc. Și ne mirăm de ce ani de zile suntem tot acolo. Lasă darul altar. Că vine Iisus. Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea curvit cu ea în inima lui. Și dați-mi voie să fiu deschis cu dumneavoastră, așa cum a fost întotdeauna. Vin locul acesta și cauți fuste transparente. Vin locul acesta și cauți diferite forme. Și apoi spui că tu te închini lui Dumnezeu. Și mai tulburi și pe alții. Ai văzut, mă? N-au văzut că ei nu caută ce cauți tu. Cum, frate, să nu vezi? Păi când nu te uiți, nu vezi. Interesant cum alții la rugăciune văd că alții nu se roagă. Cum poți să-i vezi când te rogi? Asta mie îmi spune că nu te rogi. Dar pe alții vezi. Și atenție! Oricine se uită, oricine se uită, e deja vinovat de adulter. Oricine se uită, internet, reviste, fizic, oricine se uită, e vinovat de adulter. Frate, dar eu n-am făcut! E cuvântul lui Iisus. Știu că e greu. Și știu că nu ne place. Dar aș vrea să trezesc în mine și în dumneavoastră un răspuns la întrebarea, ce fel de Iisus cunoști? Că s-ar putea să cunoaștem un Iisus care e diferit de cel care va veni. S-ar putea să cunoști un Iisus din acela care mântuie la grămadă, care îi vor duce pe toți unde merg și ceilalți, unde merge majoritatea. Când El este un mântuitor și un domn personal. Nu dă moștenire credința. El așteaptă personal să stăm față în față cu El, să spunem: Doamne, cred că și pentru mine e adevărat ce ai scris aici. Și de astăzi înainte vreau să rup cu lumea, cu păgânătatea, cu poftele și vreau să trăiesc pentru Tine. De astăzi înainte, Doamne, vreau să fiu exemplu la servici, vreau să fiu exemplu acasă, vreau să fiu exemplu în biserică, vreau să fiu exemplu pentru peste tot. Vreau să fiu lumină, vreau să fiu sare. Și nu o să-ți fie ușor. Pentru că este de plătit un preț. Un preț pe care și Iisus l-a plătit. Și despre care ne-a lăsat ca încurajare. Nu ca frică. Și l-a spus: dacă mie mi-a făcut lucrul acesta, vouă credeți că nu o să vi-l facă? Trăim de 20 și ceva de ani în libertate și ne așteptăm ca lumea să ne iubească. Și ne bucurăm când suntem apreciați. Iubiții mei, frați și surori și stimați prieteni, dacă vei fi un copil al lui Dumnezeu autentic și adevărat, lumea nu o să te placă. Poate că o să te aprecieze de la distanță, dar nu o să te placă. Pentru că tu nu vei râde la glumele lor porcoase. Pentru că nu vei sta să tragi din tutun împreună cu ei. Pentru că nu vei avea povești de ochiate și de șanțate ca să împărtășești împreună cu ei. Pentru că tu nu mergi în anturajul în care merg ei. Și pentru că nu mergi acolo, vor spune despre tine că ești ciudat. Îți vor bate obrazul și îți vor spune: strici anturajul, strici colectivitatea. Noi toți mergem la masă, acolo unde înjurăm, unde bem, unde fumăm, unde facem, vorbim de rău pe alții. Tu de ce nu vii cu noi? Ești colegul nostru, ești colega noastră. De ce nu participi tu cu noi la sărbătorile noastre? De ce nu-ți faci Crăciunul și Revelionul împreună cu noi? De ce nu stai cu noi după ora 12? De ce nu povestești cu noi filme din acelea de după o anumită oră? De ce nu împărtășești cu noi experiențe din acestea, câte neveste ai avut sau câte ai avut până la nevastă ta? Ești ciudat! Cum la vârsta de 20 și ceva de ani, 30 de ani, să fii virgin și virgină? De pe ce lume ești? Și te fac să te simți prost, să te simți ciudat. Și unii sub presiunea aceasta cad. Și atunci spun: Doamne, dar nu-i fi eu singurul? Pentru că trebuie să fim înțelepți ca șerpii, zice Scriptura. Haide să nu smulgem nimic din context. Hristos nu ne-a chemat să fim vicleni și nici diplomați. El a spus: călcați pe urmele mele. Și El, când a văzut fariseu, i-a spus: ești fariseu. Nu l-a luat în brațe să spună: fratele meu. Ești fariseu, ești mormânt văruit. Zâmbetul tău e fals, e strâmbătură. Pentru că îți cunosc inima. Ce fel de Iisus cunoști? Pentru că există pericolul să nu-L cunoști pe Iisus. Îmi doresc ca mesajul acesta pentru noi în această dimineață să fie încă unul din semnalele de alarmă și de trezire. Așteptăm să se trezească lumea când noi dormim. Dar aș vrea să ne asigurăm că și dacă dormim, suntem vegheatori. Cele 10 fecioare n-au fost 5 din ele neînțelepte pentru că au adormit. Toate au adormit. Dar 5 din ele au fost veghetoare. S-au asigurat că vor avea ulei până când va veni mirele. 5 din ele au spus: o, mirele zăbovește să vină, hai să țipim un pic, lasă că o face noi cumva. Om împrumuta un pic de har de la celelalte. Și a avut surpriza ca Iisus Hristos să le spun: nu vă cunosc. Strig încă o dată un semnal de alarmă pe care mi-l trag mie în primul rând, dar în același timp și dumneavoastră. Ce fel de Iisus așteptăm? Ce fel de Iisus cunoaștem? Mi-aș dori din toată inima să nu facem parte din acei biciuiți de Iisus. Deși Iisus a intrat în templu, Mai întâi, în Marcu ni se spune că a intrat și s-a uitat de jur împrejur. Poate că astăzi Iisus doar intră și se uită de jur împrejur. Și poate că vine mâine. Poate că mâine va veni cu biciul. Dar voi să te întreb la modul cel mai serios. Faci afaceri cu Dumnezeu? Ți-ai găsit să faci afaceri în casa lui Dumnezeu? Ți-ai găsit că locul acesta este o rampă de lansare pentru tine ca vedetă? Ai ajuns să crezi că poți să profiți de biserică și de biserica lui Hristos ca să devii tu cineva? Ca să te folosești de pocăiți în afacerile tale și să-i păcălești? Ca să măgești pe frați și pe surori? Dacă ai crezut așa cum au crezut și cei din vremea lui Iisus că se poate, va veni Iisus cu biciul. Și poate că unii din dimineața aceasta și cei care ne ascultă pe internet și ne urmăresc vor spune, păi dacă Iisus e așa, eu l-am cunoscut altfel. Și poate că va rămâne întrebarea aceasta. Doamne, iată că toți s-au părăsit. Și Iisus se uită în jur să spună, voi nu vă duceți? Și să-mi pun această întrebare mie și ție în această dimineață. Tu nu te duci? Tu nu pleci departe de El? Ce răspuns îi vei da? Răspunsul frumos, politicos, este acesta, Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dar este asta realitate pentru Tine? Are El cuvintele vieții veșnice pentru Tine? Este o sărbătoare a paradoxului. Mulțimea era în culmea fericirii, că vine Iisus, vine Împăratul. Și Iisus era mâhnit până la moarte. Mulțimea aștepta să vină Iisus să facă ordine cu alții. Să intre Iisus în familia lucutare. Să intre Iisus în viața lucutare. Să intre în viața soțului, să intre în viața soției, să intre în viața copiilor, să intre în viața bunicilor, numai în viața mea. Să facă Domnul ordine, dar în alții, la alții. Să facă Domnul ordine în biserica Elim, să facă Domnul ordine la Speranța, la Betel sau mai știu unde, dar numai în poarta cerului, nu. Ce fel de Iisus aștepți în această zi? Ce fel de Iisus cunoști? Pentru că există pericolul să nu-L cunoști pe Iisus așa cum este El. Vă îndemn ca împreună cu mine să luăm cartea aceasta de căpătâi și să punem mai presus de orice altă cunoaștere. Să spunem, Doamne, aici sunt cuvintele vieții. Aici Tu ni te-ai descoperit fiecare dintre noi, așa vreau să Te cunosc cum ești. Și când Iisus Hristos îți spune că sunt lucruri care nu-i plac, să nu-ți închizi urechile și să nu-ți astupi ochii. Să nu faci selecție, ci ia-L pe Iisus așa cum este. Iisus n-a fost diplomat, Iisus n-a fost fățarnic. Iisus le-a spus tuturor în față, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Au venit unii și au spus, Doamne, uite, ai văzut? Ai auzit ce au părțit ăia cu turnul Siloamului, cum au căzut peste ei? Și oare cum erau bucuroși, că ei au fost răi și păcătoși? Și Iisus se uită la cei care au venit la El și au spus, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Avem uneori tendința să zicem de unul și de altul, ai văzut? Ai auzit? Ăștia din lume, ce o să le facă Domnul, ce o să le zică? Dacă nu ne pocăim, toți vom pieri. Există pericolul să nu-L cunoști pe Iisus. Dar te provoc în această dimineață. Caută să-L cunoști pe El așa cum este. Acolo unde nu-L înțelegi, spune, Doamne, mintea mea limitată, nu te poate pătrunde. Dar pentru că Tu ești Dumnezeu, Doamne, accept prin credință ce îmi spui. Acolo unde nu-ți place și unde nu-mi place, ar fi bine să fim sinceri cu El, să spunem, Doamne, nu-mi place partea asta. Partea asta mi se pare un pic cam dură, mi se pare un pic cam grea, parcă nu ești Tu, Doamne. De aceea și teologii se împart în două tabere. Unii care au un Dumnezeu al Vechiului Testament în care era dur, era războinic, nimicea tot, și Dumnezeul dragostei din Noul Testament. Și-a uitat propoziția pe care Dumnezeu o rostește. Eu sunt același, nu mă schimb. Dar noi L-am perceput fie într-un fel, fie în altul. Mă rog în această dimineață ca Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze, să ne umple pe fiecare dintre noi Să primim într-adevăr foame și sete după cuvântul lui Dumnezeu ca să-L cunoaștem pe El așa cum este. Nu cum ni se pare, nu cum am fi vrut noi și nici măcar să nu avem acea încăpățânare să spunem, eu țin cum am primit. Dacă n-ai primit Scriptura, ai vai de tine și vai de mine. De aceea să ne întoarcem la Scriptură și să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Să-L căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să-L chemăm câtă vreme este aproape, pentru că va veni o zi când va fi prea târziu. Pentru unii s-ar putea să fie azi deja prea târziu. Pentru alții s-ar putea să fie mâine. Pentru alții s-ar putea să fie peste ani de zile. Dar tocmai pentru că nu știm când, e bine câtă vreme se zice astăzi să nu ne împietrim inima. Pentru că există pericolul să nu-L cunoaștem pe Iisus așa cum este. Doamne, dă-ne harul să Te cunoaștem așa cum ești. Amin.